อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหน้าต่างโลกนะคะทางไทย PBS Podcast นะคะนอกจากช่องทางของไทย PBS Podcast แล้วเนี่ยยังสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณกันได้อีกด้วยนะคะวันนี้กับดิฉันจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะ
ค่ะอ่ะวันนี้นะคะคุณจิรัชตาดิฉันเตรียมเรื่องนึงน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดิฉันเห็นมาพักนึงแล้วคุณผู้ฟังน่าจะเห็นเหมือนกันแหละนั่นคือเทรนด์ของแผ่นเสียงหรือแผ่นไวนิลเอาจริงแผ่นไวนิลเนี่ยดิฉันเกิดมาไม่ทันนะรุ่นนี้ฉันยังเป็นเทปคาสเซ็ตไวนิลแผ่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยตอนเด็กๆแทบไม่เคยเห็นเลยแต่ตอนนี้เขาไปดูในพวกแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยคือแบบคือมาเยอะมากแล้วราคาเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลักพันก็มีอ่ะขยับขึ้นไปจนถึงแบบหลักหลายหมื่นก็มีแล้วก็ดูเหมือนว่าศิลปินจะออกผลงานที่เป็นแผ่นเสียงมากขึ้นทั้งแบบบันทึกใหม
่
หรือว่าเอาของเก่าแล้วก็มาแบบบันทึกซ้ำแต่เป็นในรูปแบบของแผ่นเสียงแล้วจะบอกเลยว่าไอ้กระแสแผ่นเสียงเนี่ยกลับมาถาวรแน่นอนเพราะถึงขั้นที่รัฐบาลอังกฤษนะคะเอาแผ่นเสียงเนี่ยเข้าไปอยู่ในรายการตะกร้าสินค้าสำหรับการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคคือมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านี่คือจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนน่าจะในหลายประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
ค่ะส่วนของดิฉันเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะใครที่สนใจในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่าวิธีการไหนที่จะทำให้วัยเราเนี่ยมันลดลง
ค่ะ
อันนี้เนี่ยมันมีวิธีการหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดวัยได้แต่ลดวัยที่ว่าไม่ได้หมายความว่าอายุของคุณลดลงนะแต่เป็นอายุทางชีวภาพคืออายุของร่างกายอายุของระบบต่างๆในร่างกายค่ะว่ามันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้
เดี๋ยวก่อนไปตอนเนี่ยดิฉันอธิบายนิดนึงอายุทางชีวภาพคืออะไรอย่างสมมุติถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปตามศูนย์ที่เขาดูแลเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่พวกสถานออกกำลังกายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีเครื่องที่เขาจะให้เราขึ้นไปยืนแล้วเขาจะวัดเขาจะดูว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยเท่ากับคนอายุเท่าไหร่อย่างสมมุติบางคนอาจจะอายุ50แต่พอไปวัดเครื่องนี้เลยเนี่ยปรากฏว่าความสมบูรณ์ของร่างกายเขาเทียบเท่าคนอายุ35นั่นคือแสดงว่าเขารักษาดูแลร่างกายตัวเองดีแต่บางคนอาจจะอายุน้อยอายุแค่30แต่พอไปตรวจไอ้เรื่องเนี้ยอายุสภาพร่างกายเขาเนี่ยมันเทียบเท่ากับคนอายุ40 50ก็
มี
ดิฉันเคยเห็นแล้วของดิฉันเนี่ยอายุสภาพร่างกายแก่กว่าอายุจริง
โอ้เหมือนกัน เราไม่ค่อยดูแลร่างกายดังนั้นวิธีนี้อาจจะพอช่วยได้คือมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรก็แล้วกัน
คือมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
คืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าออกกำลังมันก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าบางคนแบบไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสะดวกใจกับการออกกำลังก็เลือกใช้วิธีการกินแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการที่เขาเรียกได้ว่าเป็นวิธีการรับประทานอาหารเรียนแบบการอดอาหารแล้วมันไปช่วยย้อนวัยได้ค่ะมันเป็นผลการศึกษาที่เพิ่งจะตีพิมพ์มาเมื่อไม่นานนี้เองนะแล้วการที่รับประทานอาหารแบบนี้แล้วมันย้อนวัยได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างนั่นก็คือมันไปลดความเสี่ยงของโรคลดความเสี่ยงของอายุชีวภาพได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่ทำโดยมหาวิทยาลัย Southern California เป็นนักวิจัยของที่นั่นเขาไปพบประโยชน์อย่างมากเลยของการอดอาหารสักช่วงระยะเวลาหนึ่งในแต่ละเดือนนะคะที่เวลารับประทานเนี่ยก็จะมีวิธีการในการรับประทานแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะก็คือถ้าเราจะคุ้นชินกันเรื่องของการ intermediate fasting ใช่ไหมหรือว่าการทำ IF การทำ IF เนี่ยก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะจำกัดระยะเวลาที่เราจะรับประทานในช่วงเวลาแค่ประมาณ8ชั่วโมงถ้าเกินจาก8ชั่วโมงนั้นเราก็จะไม่รับประทานอาหารละเวลาเริ่มต้นก็แล้วแต่คนที่จะสะดวกนะคะแต่ว่าก็บางคนเนี่ยอาจจะแค่แบบรับประทานแค่6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงต่อวันแล้วที่เหลือก็ไม่รับประทานละแต่วิธีการที่เรียกว่า FMD คือวิธีการแบบนี้นะคะ fasting mimicking diet มันจะเป็นวิธีการแบบว่าใน1เดือนเนี่ยเราอาจจะมี5วันนะคะ5วันต่อ1เดือนในการที่จะอดอาหารอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่กินติดต่อกัน5วันนะแต่วิธีการกินก็คือจะต้องเป็นอาหารแบบใดแบบหนึ่งที่มันจะทำให้ช่วยทำให้วงจรในร่างกายเนี่ยมันจะได้รับประโยชน์จากวิธีการนี้แล้วมันจะทำให้พวกระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยค่ะมีวัยที่ลดลงด้วยนะคือชะลอวัยของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็จะไปทำให้ความเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินลดลงความเสี่ยงต่อไขมันพอกตับลดลงอายุชีวภาพลดลงด้วยนะคะเขาพบว่าวิธีการ FMD เนี่ยค่ะมันจะเป็นวิธีการรับประทานคือรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเยอะๆไขมันไม่อิ่มตัวมีอะไรบ้างก็พวกน้ำมันมะกอกน้ำมันต่างๆน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองบ้างนะคะหรือว่าพวกอาหารเป็นผักเป็นผลไม้อย่างอะโวคาโดหรือว่าเป็นถั่วเป็นปลาทะเลเป็นเมล็ดวอลนัทอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ในช่วงเวลาที่จะทำ FMD เนี่ยคือกินไขมันไม่อิ่มตัวแล้วเนี่ยอย่างอื่นๆต้องลดลงแคลอรี่ต่างๆที่รับประทานเข้าไปต้องลดลงโปรตีนต้องลดลงคาร์โบไฮเดรตต้องลดลงก็คือกินให้น้อยที่สุดแต่ไปเน้นหนักไอ้พวกแบบไขมันไม่อิ่มตัวเขาไม่ได้บอกไงว่าคือในวิจัยตัวเต็มมันอาจจะบอกแหละว่าปริมาณที่รับประทานได้เท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นรายงานข่าวเขาก็สกัดมาแค่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บอกชัดว่ามันจะต้องรับประทานกันเท่าไหร่
แสดงว่าแม้จะมีคำว่า fasting ที่แปลว่าอดแต่จริงๆไม่ได้อด
คือเรากินปกติกันนะทั้งเดือนเรากินปกติแต่ว่าแค่5วันต่อ1เดือนเนี่ยกินแบบนี
้ค่ะ
คือกินแบบ FMD กินน้อยๆอ่ะกินไขมันไม่อิ่มตัวแล้วในการศึกษาเนี่ยค่ะเขาคนที่ร่วมในการศึกษาเนี่ยอายุตั้งแต่18ถึง70ปีเลยนะแล้วได้ประโยชน์หมดทุกช่วงอายุด้วยอาหารหลักๆที่จะรับประทานเนี่ยก็จะเป็นแบบซุปผักค่ะจะเป็น energy bar ก็พวกอาหารพลังงานสูงอ่ะแต่ว่าเป็นแท่งอ่ะคือปริมาณน้อยแต่ให้พลังงานสูงอ่ะแบบนั้น energy drinks แล้วก็อาจจะเป็นสแน็คก็มีเหมือนกันแล้วก็ดื่มชาได้อะไรอย่างเงี้ยก็กินเป็นเวลา5วันคือไม่ใช่มื้ออาหารหนักๆเป็นมื้อแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องรับประทานพวกแบบวิตามินที่มีแร่ธาตุสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะทางกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มควบคุมที่ร่วมในการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกใช้วิธีการรับประทานแบบเมดิเตอร์เรเนียนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งแล้วก็เขาก็ติดตามศึกษามาเป็นเวลา 3-4 เดือนแต่ละคนเนี่ยก็เดือนนึงก็จะอดอาหารไป5วันแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยลดไขมันในช่องท้องได้ด้วยอันนี้น่าสนใจมากไขมันพอกตับก็ลดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไปลดความเสี่ยงของกลุ่มอาการที่มันเป็นซินโดรมเกี่ยวกับระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึมทั้งหลายเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงในส่วนนี้ลงด้วยนะคะแล้วก็ไปพบว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมันอ่อนวัยลงอายุทางชีวภาพเนี่ยลดลงเฉลี่ย2ปีครึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าทำเป็นประจำอย่างเงี้ย 3-4 เดือนลดไปได้2ปีครึ่งอะ
ค
ือถ้าเกิดว่าทำต่อเนื่องเป็นประจำมันก็น่าที่จะค่อยๆลดลงนะคะการทำงานของเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยนะคะเขาก็เลยบอกโอ้ประทับใจมากเลยว่าวิธีการนี้มันน่าสนใจมากด้วยนะโดยที่ไม่ต้องไปใช้พวกยาหรือว่าใช้รับประทานยาอะไรเข้าไปเพื่อที่จะให้ไปช่วยในระบบต่างๆของร่างกายในช่วงเวลาที่มีการฟาสติ้งแบบนี้ด้วยนี่ก็เลยเป็นวิธีการหนึ่งที่มันน่าสนใจมากนะในการที่จะทำ
แต่เขาไม่ได้เน้นเรื่องลดน้ำหนักเนาะใช่ไหมเท่าที่ฟังมาเหมือนกับเน้นในเรื่องของ
อายุชีวภาพในร่างกายมากกว่าเน้นพวกระบบในร่างกายมากกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นการลดน้ำหนักเลยนะคะคืออย่าง IF เนี่ยหลายคนทำเพื่อที่เป้าหมายในการที่จะควบคุมน้ำหนักแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายมันดีขึ้นเสียมากกว่าแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าหลายคนถ้าสมมติทำไม่ได้ คือแล้วมันดีข้างในร่างกายมันมองไม่เห็นข้างนอกว่าเป็นยังไง ถ้าอยากให้ร่างกายหรือว่าอยากจะให้หน้าตาสดใสสมวัยหรือว่าดีกว่าวัยเนี่ยหลายคนก็เลือกใช้วิธีการต แต่งหน้า
พบแพทย์ไหม
พบแพทย์หรือแต่งหน้ามีทริคมาเหมือนกันคุณผู้ฟังไหนๆก็พูดในเรื่องอายุแล้วข้างในลดวัยไปแล้วข้างนอกบางทีนอนไม่พอมันอาจจะไม่สดใสนะหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุแบบ50ปีขึ้นไปค่ะหลายคนบอกว่าจะออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยไม่มีแป้งติดหน้าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาฉันไม่ทนไม่ไหวที่จะออกจากบ้านจริงๆเพราะว่าความสุดโทรมของร่างกายมันมองเห็นสัญญาณได้ชัดเจนไงแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเลือกใช้วิธีการแต่งหน้าเพื่อที่จะปกปิดจุดที่มันไม่ค่อยจะสวยงามละแต่ก็มีเยอะเหมือนกันที่กลายเป็นว่าแต่งหน้าแล้วมันเกิดเป็นความผิดพลาดขึ้นสำหรับคุณผู้หญิงในวัย50ปีขึ้นไปเขาก็มีคำแนะนำจากผู้ที่ก่อตั้งIt Cosmetic นะคะคุณเจมมี่เคอร์ลิมาคือเขาเขียนเป็นหนังสือออกมาแหละ It Cosmetic เนี่ยมันจะดังทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้เนี่ย L'Oreal เข้าไปเทคแล้วคือจะมีขายตามพวก Sephora อะไรเหล่านี้นะคะเขาก็เขียนหนังสือบอกว่า Worthy How to Believe You Are Enough and Transform Your Life ก็คือดูแล้วคือคุณค่าของคุณน่ะที่คุณคู่ควรน่ะตัวคุณเองเนี่ยจะเชื่อมั่นยังไงว่าคุณน่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เพียงพอแล้วส่วนหนึ่งที่มีการพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการแต่งหน้าแล้วความผิดพลาดมันมีอะไรบ้างสำหรับคุณผู้หญิงอายุ50นะคะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกเนี่ยคือดิฉันชอบไปดูบิวตี้บล็อกเกอร
์
ของทางฝั่งตะวันตก
ค่ะ
มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวทางในการแต่งหน้าเหรอปรัชญาในการแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยจะเหมือนกับทางตะวันออกเท่าไหร่คือทางตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะทางสำนักใหม่ๆอย่างฝั่งเกาหลีนะเขาจะแบบ less is more ใช่ไหม
บ
อกว่
า
ไม่ต้องไปปกปิดอะไรเยอะแต่ทางฝรั่งทางตะวันตกเนี่ยเขาจะเน้นแบบ full coverage แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกัน
ค่ะ
คือในวัย50เนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าใช้เครื่องสำอางเยอะเกินไปอ่ะมันก็จะยิ่งทำให้ดูแล้วมันยิ่งหนายิ่งหนัก
นะ
แล้วม
ัน
มันเติบมันไม่เหมาะสมตอนนี้เนี่ยเขามีเทรนด์ใน TikTok ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณเคยเห็นไหมบอกว่าเทรองพื้นอ่ะบางทีใส่แบบเต็มฝ่ามือแล้วก็นวดเข้าไปกับหน้า
บางทีก็บอกว่าอะไรนะกด10ปั๊มหรือ20ปั๊มอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราก็ตกใจมากแล้วมันจะซึมเข้าหน้าไปได้ขนาดไหน
ตกใจว่า
เป็นเค้กขนาดนั้นหรอ
ดิฉันตกใจว่าเปลือง
มันเปลืองด้วย แล้วแต่ว่าด้วยสภาพอากาศบ้านเขาทำได้ไง
ค
ือบ้านเรามันไม่ได้มันคงแบบเป็นหนาเป็นปึกขนาดนั้นน่
ะ
หรือบางทีอ่ะที่แบบใช้เชดดิ้งใช้ไฮไลท์อะไรโหมันเยอะไปทุกสัดส่วนเลยกว่าจะเบลนเสร็จกว่าจะสวยอ่ะมันใช้เวลาแต่ว่าในวัย20 30มันอาจจะพอทำได้แล้วคุณ50อ่ะมันไม่ไหวแล้วเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปใช้เยอะและอย่าไปคิดว่าคุณน่ะจำเป็นต้องโปะการแต่งหน้าเข้าไปเยอะๆแบบนี้ อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นวิธีการที่สองที่เขาแนะนำนั่นก็คือว่าคือหลายๆคนน่ะพออายุแบบสูงวัยเยอะไปรู้สึกว่ามันดึงกลับมาให้แบบสดสวยเหมือนเดิม ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยละเลยในเรื่องของการบำรุงไปซึ่งจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่เบสิกแล้วมันก็ควรที่จะต้องทำแต่ที่ดีไปกว่านั้นเบสิกไปกว่านั้นนั่นก็คือคุณจะต้องนอนให้เพียงพอพ
ัก
ผ่อนให้เพียงพอแล้วคุณควรจะต้องมีความสุขในชีวิตในจิตวิญญาณของคุณด้วยแล้วพอมีความสุขแบบนี้คือความสุขมันก็จะฉายออกมาข้างหน้า อันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแต่งหน้า มันจะดูสวยงามขึ้นมาด้วยนะคะวิธีที่สามคือบางคนแต่งหน้าไม่เขียนคิ้วไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมิสเทคมันเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งเลยว่าคุณไม่เขียนคิ้วอะทั้งที่คิ้วมันเป็นมงกุฎของใบหน้าหลายคนเนี่ยแค่มีคิ้วแค่เขียนคิ้วขึ้นมาชีวิตมันก็ดูดีขึ้นเลยนะแล้วมันจะทำให้ใบหน้าเนี่ยมันดูมีความงดงามแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยด้วยแค่แบบทำคิ้วให้สวยงามขึ้นมาเขียนคิ้วให้สวยงามขึ้นมาแล้วมันจะสะท้อนออกตรงดวงตาของคุณน่ะมันทำให้มีความเห็นเด่นชัดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็บางคนเอาแต่ไฮไลท์หน้าตาให้มันสวยงามขึ้นมาแต่ลืมคิ้วมันก็ไม่โอเคด้วย
ไม่บางคนเขาก็คิดแปลกๆเขาบางคนก็มองว่ามันสวยไงเขามองว่าการแต่งหน้าอ่อนแล้วก็ไม่ต้องเน้นคิ้วอ่ะมันสวยในความคิดของเขาไงแต่ในสายตาคนส่วนใหญ่แล้วไม่นะคะ
คือการมีคิ้วมันช่วยอะไรได้เยอะจริงๆ
จริง
คุณผู้ชมลองคุณผู้ฟังลองดูอ่ะสักวันนึงลองแบบแค่ปัดให้คิ้วมันเข้มขึ้นสักหน่อยนึงอ่ะหน้าคุณก็จะดูมีอะไรขึ้นมาแล้วนะม
ัน
ช
่
วยได้มากจริง
ทาปากบาง
ๆมันก็ทำให้ดูสดใสขึ้นละย้อนวัยขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องของการบำรุงก็เป็นส่วนสำคัญอันนี้แหละคือประเด็นที่4หลายคนบอกว่าผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องบำรุงอะไรแล้วคือไม่ใช่อย่างน้อยคุณก็ต้องทำให้ผิวหน้าคุณอะมีความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอดังนั้นเรื่องของการทามอยส์เจอไรเซอร์เพื่อที่จะทำให้ผิวหนังมันไม่ดูแห้งดูเผือดดูแบบว่าหยาบกระด้างอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วเขาบอกว่าขอให้ลงทุนไปเลยค่ะกับการใช้มอยส์เจอไรเซอร์ตัวที่มันเหมาะสมกับผิวของคุณน่ะผิวของคุณต้องการมอยส์เจอร์แบบไหนต้องการความชุ่มชื้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะลงทุนได้แล้วควรจะทาทุกเช้าทุกคืนตอนเช้าและก่อนเข้านอนด้วยเพื่อที่จะทำให้มันดูแบบอิ่มฟูขึ้นนะอาจจะใช้พวกไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือเซรามายไอ้พวกเนี้ยจะเป็นตัวที่ดูจากบิวตี้บล็อกเกอร์เขาบอกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณได้นะคะอีกวิธีการหนึ่งที่ดูแล้วจะผิดพลาดข้อที่5นั่นก็คือการใช้อายแชโดว์นั้นหนาหนักๆหรือทาอายแชโดว์ไปแล้วไม่เบลนด์ให้มันดีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดเราเห็นหลายคนเหมือนกันนะคุณผู้หญิงสูงวัยเนี่ยคือบางทีเข้าใจแหละว่าหนังตาบางทีมันตกมันเป็นฮูดอายอ่ะฮูดเดดอายอ่ะคือแบบหนังตามันตกมันแต่งหน้ายากแต่ว่า
ค
ุณต้องเบลนด์แล้วก็อย่าไปใช้ให้มันหนาหนักๆมันจะยิ่งทำให้ตามันดูแบบลึกดูกลวงเข้าไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่เหมาะแล้วสำหรับคนสูงวัยที่บางทีอยากจะให้อะไรมันอิ่มอะไรมันเต็มอ่ะไปใช้สีดำๆมันยิ่งกดลงไปอันนี้ก็อาจจะต้องแบบแนะนำให้เลี่ยงนิดนึงนะคะแล้วข้อสุดท้ายอันเนี้ยอยู่ที่ทัศนคติแหละเขาบอกว่าการไปคิดว่าการเมคอัพอ่ะมันคือการปกปิดซึ่งจริงๆมันควรจะมองว่าการเมคอัพมันคือการเสริมความงามที่คุณมีอยู่แล้วมากกว่า
ค
ืออย่าไปคิดว่าทาหนาหนาทาหนักหนักเพื่อปกปิดริ้วรอยปกปิดส่วนต่างๆที่คุณไม่อยากให้เห็นแต่มองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหนกแก้มคุณสวยอ่ะคุณก็ทำให้หนกแก้มคุณมันเป็นจุดดึงดูดของหน้าหรือว่าดวงตาคุณสวยคุณก็แต่งให้ดวงตาของคุณอ่ะเป็นจุดดึงดูดของหน้าไปมองอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้ข้อผิดพลาดต่างๆมันลดลงได้ด้วย
ค่ะนี่ถ้ามีคำแนะนำนะเพราะว่าคุณก็ต้องเอาจริงคือต้องยอมรับก่อนว่าพออายุมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยร่างกายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสมัยสาวๆอาจจะแบบอุ้ยหน้าตึงเปลี้ย
เบา
ตีนกาไม่มี
เบา
แต่งอะไรยังไงก็ได้หมดแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นหนังตาอย่างที่บอกมันก็คล้อยเนาะนี่เราปัดทาอายแชโดว์เหมือนตอนสาวๆอาจจะแบบเห็นชัดสวยแต่พออายุมากขึ้นมันก็ต้องมีการปรับเทคนิคดิฉันว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงไปเรียนกับช่างแต่งหน้าก็ได้นะ
ได้เหมือน
เร
ีย
นคอร์สเดียวก็พอแล้วก็ที่เหลือเราก็รู้เทคนิค
เร
ีย
น
ก็มาทำเอง
แต่ว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็บรรดาบิวตี้บล็อกเกอร์นี่แหละคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีแล้วบิวตี้บล็อกเกอร์แบบวัย30วัย40วัย50ที่เคยเห็นนะ60ก็ยังมีเลยน
ะ
ซึ่งเราคือเราอาจจะมองว่ามันไม่ใช่แก่นสารสาระแต่การทำให้ตัวเองดูดีแล้วตัวเองมีความสุขอ่ะอันนี้อยากให้มองในแง่ของความสุขของตัวเองมากกว่า
ใช่
บางคนทำให้ตัวเองดูดีแล้วมีความสุขมันก็โอเคนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระเลย
แล้วคนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วย
ใช
่อย่างเราพาแม่ไปเที่ยวคือแม่ดิฉันเป็นคนที่แบบแทบไม่ยิ้มเลยนะจนดิฉันบอกถ่ายรูปไปยิ้มหน่อยให้เขารู้สึกว่าให้คนที่เห็นภา
พ
รู้สึกว่าพามาสบายไม่ได้ลำบากเขาก็ยิ้มแต่ยิ้มแบบมุมปากคือความรู้สึกเขาคิดว่ายิ้มแล้วไงแต่ไม่ได้มันต้องยิ้มให้เยอะกว่านี้ต้องยิ้มจนตาคือต้องใช้วิธีบังคับแล้วรูปออกมามันเห็น
สวยใช่ไหม
มันสวยเขาดูมีความสุขไม่ได้เหมือนกับลูกพาไปทร
ม
านใช่แล้วก็เขาไปแล้วแต่งตัวสวยๆอาจจะต้องเขียนคิ้วนิดนึงอะไรมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วลูกหลานคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีขึ้นตามไปด้วยอันนี้อย่าไปคิดว่ามันแบบแก่แล้วแก่เลยไม่ไม่ไม่ไม่เราคิดในแง่ของสภาพจิตใจมันช่วยได้
คุณใหม่นะเดี๋ยวนี้คนเราอายุเยอะๆก็ยังดูหนุ่มสาวดูวัยรุ่นมันอยู่ที่การทัศนคติในการคิดแล้วก็การมุมมองที่มีต่อเรื่องของความสวยความงามด้วย
นะคะอ่ะอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้หลายๆคนมีความสุขนั่นคือเรื่องของเสียงเพลงนะคะอย่างที่เกริ่นไปต้นรายการว่าตอนนี้นะคะแผ่นเสียงหรือแผ่นไวนิลเนี่ยที่มัน
ย้อนวัย
ย้อนวัยมาก
วันนี้เราเตรียมเราย้อนวัยนะ
นะคะทีนี้ มันมีความน่าสนใจก็คือว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เทรนด์มันเริ่มกลับมาเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้รับความนิยมมากขึ้นศิลปินนักร้องผลิตผลงานออกมาในรูปแบบของแผ่นไวนิลมากขึ้นและล่าสุดมันมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะคะว่าการกลับมาของแผ่นเสียงในครั้งนี้น่าจะกลับมาแบบถาวรอ่ะไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะคะประกาศว่าแผ่นเสียงเนี่ยจะถูกนำเข้าไปรวมเป็น1ใน744รายการสินค้าที่ทางหน่วยงานเนี่ยจะนำมาคำนวณเงินเฟ
้อ
ถามว่าการเอาสินค้าตัวนี้รวมเข้ามามันสะท้อนให้เห็นว่าอีกหน่อยแผ่นเสียงจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนอังกฤษเพราะว่าถ้าของที่มันไม่เคยใช้เนี่ยใช้น้อยๆเนี่ยเขาจะไม่เอามารวมเพราะว่าแผ่นเสียงเนี่ยนะคะมันเคยอยู่ในตะกร้าคำนวณสินค้าเงินเฟ้อมาจนถึงปี1992แล้วยุคนั้นเนี่ยคนหมดความนิยมเขาก็ถอดแผ่นเสียงออกจากรายการนี้เท่ากับว่าแผ่นเสียงหายไปจากรายการนี้32ปีตอนนี้กลับมาอีกครั้งนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวความนิยมเรื่องการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันจริงนะมันจริงจังมากนะคะทีนี้ไปดูยอดขายนะคะหน่วยงานที่ชื่อว่า British Phonographic Industry นะคะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมสิ่งบันทึกเสียงของอังกฤษบอกว่าปีที่แล้วค่ะแผ่นเสียงแบบไวนิลเนี่ยทำยอดขายในสหราชอาณาจักรได้ถึง5ล้าน9แสนแผ่น เป็นยอดขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1990 ก็สูงที่สุดกี่ปีล่ะนี่ปี2โอ้30กว่าปี และเอาบอกว่าปีที่แล้วนะอัลบั้มที่เป็นตัวดันให้ยอดขายแผ่นเสียงมากที่สุดเนี่ยคืออัลบั้มที่ชื่อว่า1989ของ Taylor Swiftเป็นแผ่นเสียงที่มียอดขายสูงสุดของปีส่วนอัลบั้มของHackney Diamonds ของ Rolling Stone นะคะเป็นแผ่นเสียงของศิลปินชาวอังกฤษที่มียอดขายสูงที่สุดประจำปีนะคะและเขาบอกว่าสังเกตมาตอนนี้ไม่ใช่แค่แผ่นเสียง CD เริ่มกลับมาดิฉันอะเพิ่งถอยรถคันใหม่ปีกว่าไม่มีที่เล่นแผ่น CD
ใช่
ซึ่งคันเก่าที่ขายไปอ่ะมีทีนี้ปัญหาแล้วก็คือแล้วแผ่นซีดีที่
สะสมไว
้มันไม่มีเครื่องเล่นแล้วเพราะส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบในรถนะคะก็ต้องถอยเครื่องเล่นซีดีมาใหม่นะคะแต่ว่าดิฉันก็เลยเข้าไปดูก็ถึงรู้ว่าโอ้เดี๋ยวนี้เครื่องเล่นซีดีมันมีหลากหลายรูปแบบคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยออกมายุคแรกเครื่องวิทยุแบบใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีขนาดแบบเล็กๆแบบติดผนังก็ได้แล้วแบบดีไซน์ก็น่ารักน่าชังราคาเริ่มต้นหลักร้อยก็
ม
ีนะคะและเขาบอกว่าตอนนี้ซีดีก็เริ่มกลับมาได้รับความนิยมดังนั้นในไม่ช้านะซีดีอาจจะถูกนำกลับเข้าสู่ตระกร้าอัตราสินค้าคำนวณเงินเฟ้อของอังกฤษด้วยเหมือนกันคือตอนนี้ยังไม่ได้อยู
่
นะคะเขาบอกว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าทั้งซีดีทั้งแผ่นไวนิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได
้
คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนแม้แต่เทปคาสเซ็ตจิรชตา
ที่พอยันแล้วต้องเอาไปใส่อยู่ในตู้เย็นนะ
แล้วพอมันยันแล้วก็ใส่ตู้แล้วเอาดินสอมาม้วนพูดไปคุณผู้ฟังรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจพูดถึงอะไรกันนะคะแต่เขาบอกว่าการได้ฟังเพลงจากแผ่นที่จับต้องได้ที่ไม่ใช่มาจากแบบตั้มหรือว่าจากแบบไอจูนที่มันลอยมาในอากาศเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกแบบมันเข้าถึงมันอาจจะบางคนอาจจะย้อนอดีตตอนหนุ่มๆสาวๆมีคนอัดเพลงรักใส่เทปคาสเซ็ตมาให้อะไรอย่างเงี้ยหรืออัดเพลงใส่ซีดีมาให้นะคะอ่ะก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการแต่งหน้าการดูแลตัวเอง
ค่ะและทั้งหมดก็คือหน้าต่างโลกวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS PodcastView the world via the voice.